Cineva spunea că bătălia creștină, bătălia vieții creștine, se câștigă sau se pierde, este câștigată sau este pierdută în tranșeele lucrurilor de bază. Deci bătălia creștină este câștigată sau pierdută. Bătălia din viața noastră, din umblarea noastră, în tranșeele lucrurilor de bază. Constantele și variabilele despre care am vorbit în ultimele trei duminici reprezintă astfel de lucruri de bază. De ele depinde victoria noastră sau înfrângerea noastră. Și am văzut până acum patru variabile în ultimele două duminici. Lucruri care trebuie și pot să crească în anul care ne stă înainte. Care au fost ele? Profunzimea relației noastre cu Hristos trebuie să crească. Asemănarea noastră cu Hristos trebuie să crească. Dragostea noastră pentru Hristos trebuie să crească și credința noastră în Hristos trebuie să crească. Acestea au fost cele patru variabile pe care le-am văzut până acum, iar astăzi voi încheia această serie de mesaje cu încă trei variabile. Dar repet, acestea sunt lucruri de bază. Nu sunt niște lucruri drăguțe pe care le auzim în niște mesaje așa la trecerea dintre an, la sfârșitul unui an, începutul unui an și după aceea nu mai avem nimic de a face cu ele. Sunt lucruri la care, cum am văzut și azi dimineață la studiu biblic, ar trebui să medităm. Să medităm, să vedem cum le putem aplica în viața noastră. Sunt lucruri pe baza cărora ar trebui să ne încurajăm unii pe alții. Frate, ce ai descoperit săptămâna asta despre Hristos? Soră, ce te-a făcut săptămâna asta să îl iubești mai mult pe Hristos? Frate, să vezi ce răspuns mi-a dat Dumnezeu la rugăciune în săptămâna asta. Nu e așa că mare este credincioșia Domnului? Sună ciudat. Să vorbim așa între noi, nu? Pentru că nu suntem obișnuiți să vorbim așa. Poate pentru că dialogurile noastre sunt prea ca lumea, dar așa. Astea ar fi lucruri despre care ar trebui să vorbim, să ne încurajăm între noi, da? Deci, astăzi vreau să vedem încă trei variabile. Încă trei variabile. Și ele au de a face și cu subiectul cântărilor pe care le-am cântat. Și prima dintre ele, prima variabilă, e formulată așa. Dragostea noastră pentru frații și surorile noastre în Hristos trebuie să crească în 2012. Dragostea noastră pentru frații și surorile noastre în Hristos trebuie să crească în 2012. Biblia ne învață clar că dragostea pentru frații și surorile noastre acompaniază în mod obligatoriu poziția noastră în Hristos. Practic nu există creștin născut din nou care să nu aibă o dragoste specială pentru frați și pentru surori. 1 Ioan 3:14. Și noi știm că am trecut din moarte la viață. Cum? Pentru că iubim pe frați. Noi știm că am trecut din moarte la viață. Ce înseamnă trecerea din moarte la viață? Mântuire. Nu? Înainte eram morți în păcatele noastre, acum suntem vii în Hristos și știm că am trecut dintr-o parte în alta pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său, rămâne în moarte, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu avem o dragoste specială pentru cei ce sunt în Hristos și nu iubim pentru ceea ce sunt ei în Hristos, atunci nu avem nicio temelie să spunem că noi suntem în Hristos. Efeseni 1:15-16. Acolo Pavel explică ce l-a făcut pe el să se roage și să mulțumească lui Dumnezeu pentru creștinii din Efes. Și iată care sunt cele două motive. Spune Pavel, de aceea și eu, de când am auzit despre credința în Domnul Iisus care este în voi, ăsta e primul motiv, credința care este în voi și despre dragostea voastră pentru toți sfinții. Nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele. Iar 1 Tesaloniceni 4:9-10 spune că despre dragostea frățească n-aveți nevoie să vă scriem, căci voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu ce? Să vă iubiți unii pe alții. Și spune Pavel în continuare, și într-adevăr iubiți pe toți frații care sunt în Macedonia. Care e unul din lucrurile pe care le învățăm în școala Harului lui Hristos? Dragostea față de frați. Dragostea față de frați. Și sigur, mai este și sunt versetele și din Ioan 13:34-35, cuvintele Domnului Iisus însuși. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Deci, dragostea pentru frați este o prezență obligatorie în viața unui om născut din nou. Și dacă cineva nu știe ce înseamnă să ai o dragoste pentru frați specială, dacă cineva nu iubește frații, n-are cum să spună că îl iubește pe Hristos. N-are cum. Și am putea zice, și unde se vede lucrul ăsta? Dacă e să alegi, atunci când poți să alegi, cu cine vei alege să-ți petrești timpul? Cu frații sau cu cei din lume? Asta, lucrul ăsta arată câte ceva despre asta. Acum, dacă dragostea pentru frați este prezentă, și am spus, și Biblia spune că trebuie să fie prezentă, absolut obligatoriu, în inima oricărui om născut din nou, totodată, ea are capacitatea de a crește și trebuie să crească. Și vreau să ne întoarcem în Tesaloniceni. În 1 Tesaloniceni 3:11, însuși Dumnezeu, Tatăl nostru și Domnul nostru Iisus Hristos să ne netezească drumul la voi. Asta era dorința și rugăciunea lui Pavel, să-i vadă. Și spune el mai departe, tot așa ca o dorință exprimată în rugăciune, Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste unii față de alții și față de toți, cum facem și noi înșine pentru voi. Spune, Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult. Și dacă vreți o traducere care să exprime mai bine ideea asta, iar sună așa, Domnul să vă facă să sporiți și să prisosiți în dragoste unii față de alții. Astea sunt cuvintele de acolo. Să sporiți și să prisosiți. Adică, nu-i suficient numai că aveți o dragoste unii pentru alții, le spune tesalonicenilor. Nu-i suficient nici măcar că dragostea voastră sporește. Dragostea voastră trebuie să ajungă să prisosească. Ce înseamnă să prisosească? Să dea peste. Mai zice Marcus câteodată când e sătul, bine, sunt sătul de dau peste, da? Așa trebuie să fie dragostea noastră, să prisosească. 1 Tesaloniceni 4:10. Am citit deja versetul 9 și prima parte a versetului 10. Dar acum uitați ce spune în versetul 10 mai departe. Prima parte zice așa, și iubiți într-adevăr pe toți frații care sunt în toată Macedonia, dar, vă îndemn, fraților, să sporiți tot mai mult în ea. Asta este în prima epistolă către Tesaloniceni. Asta era dorința inimii și rugăciunea lui Pavel. Dar vine și a doua epistolă către Tesaloniceni. Și să știți că n-a trecut mult între ele, sunt scrise ambele cam în același an, ambele epistole. Și într-o perioadă așa de scurtă de timp, de mai puțin de un an, iată ce poate spune Pavel în a doua epistolă către Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 3. Trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum se și cuvine, pentru că credința voastră merge mereu, mereu crescând și dragostea fiecăruia din voi toți față de ceilalți se mărește tot mai mult sau prisosește. Observați, în 2 Tesaloniceni, într-o perioadă de mai puțin de un an, Pavel poate să spună, dragostea voastră prisosește. Cu alte cuvinte, rugăciunea lui Pavel a primit răspuns. Și cui mulțumește Pavel? Îi laudă pe ei pentru asta? Nu. Îl slăvește pe Dumnezeu, nu-i așa? Dar ce mai putem observa aici? Cum poate Pavel să scrie aceste cuvinte și să mulțumească lui Dumnezeu pentru că dragostea lor a crescut? Înseamnă că această creștere se vede. Se vede. De unde știa Pavel? Din raporturile pe care le primea cu privire la tesaloniceni, prin diferiți oameni. Ei, aceștia, îi raportau lui Pavel că dragostea dintre ei creștea, ajungea să prisosească. Așadar, dragostea se vede. Dar cum se vede că dragostea crește și prisosește? Asta e întrebarea. Și care e răspunsul? Se vede atunci când putem lua 1 Corinteni 13. 1 Corinteni, capitolul 13, și să spunem, prin harul lui Dumnezeu, așa mă raportez eu la frații și surorile mele. Și ce spune acolo? De exemplu, spune că dragostea este îndelung răbdătoare. Că dragostea este îndelung răbdătoare. Acum am o anumită măsură de dragoste care mă ajută să fiu răbdător. Dacă voi crește, voi fi și mai răbdător. Dacă voi spori, voi fi îndelung răbdător. Și dacă voi prisosi, voi fi îndelung. Și puneți câți U vreți acolo în cuvântul îndelung răbdător. Înțelegeți cum se vede dacă dragostea crește. Ăsta este un criteriu. Apoi, dragostea nu se mânie, spune cuvântul. Cum știu că va crește dragostea mea în anul care vine? Păi dacă acum vorbesc în termeni fizici, este nevoie de 3 atmosfere ca să explodez, la sfârșitul anului vor fi nevoie de 5 atmosfere ca să explodez. Nu? Nu este perfectă această dragoste, dar crește. Este în creștere. Și lucrul ăsta trebuie să se vadă. Dacă la sfârșitul anului 2012 vom sta sinceri înaintea lui Dumnezeu și având cuvântul din 1 Corinteni 13 în fața noastră, vom putea spune, prin harul lui Dumnezeu, dragostea mea a crescut. Nu este perfectă, dar a crescut. Și lucrul ăsta să poată să-l vadă și partenerii noștri de viață, și copiii noștri, nu-i așa? Să putem spune, dragul meu, draga mea, știu că dragostea mea nu este perfectă. Dar hai să luăm împreună și să citim 1 Corinteni 13 și să-mi spui, cum stau? Am crescut anul ăsta? Am crescut? Știți, observați, dacă vă uitați în 1 Corinteni 13, dragostea nu este descrisă în termenii unor sentimente. Nu-i așa? Nu este. Vedem vreun sentiment acolo? Niciunul. Știți în ce termeni e descrisă dragostea? În termenii lucrurilor pe care le face și pe care nu le face dragostea, în contextul răutății din noi, în contextul firii noastre pământești, cu care trăim. Ce face și ce nu face dragostea? Spune câteva exemple. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, nu pismuiește, nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă neconvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău sau nu ține socoteală răului. Sau, cum spune Petru, în 1 Petru 4 și 8, mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Cu cât crește dragostea, cu cât este mai ușor să trecem peste păcatele sau greșelile fraților noștri. Și aici nu vorbesc despre păcate care trebuie mustrate, care trebuie corectate și că le trecem cu vederea și nu mai exercităm disciplinare în biserică sau așa ceva. Nu la asta ne referim. Ne referim la acele păcate în relațiile noastre, la acele greșeli pe care le facem. Pentru că avem natura asta. Poate spunem o vorbă care nu pică bine cuiva și atunci, sau nu pică mie bine și atunci, cu cât dragostea mea este mai mare, voi putea trece mai ușor peste acest lucru. Dacă fratele meu îmi greșește și în acel moment îmi vine să-i arunc în față toate greșelile de acum 15 ani, nu voi face lucrul acesta. De ce? Pentru că dragostea nu se gândește la rău sau nu ține evidență, nu ține socoteală răului. Efeseni 5:1. Urmați, deci, pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros. Care este rezultatul normal al dragostei? O slujire jertfitoare față de frați, avându-L ca exemplu pe Hristos. El ne-a iubit și s-a jertfit. Noi, dacă iubim pe frați, trebuie să îi slujim cu aceeași atitudine de jertfă. Există dragoste frățească între noi? Cu siguranță. Cu siguranță și slavă Domnului pentru diferitele moduri cum se manifestă ea între noi. Dar trebuie să crească mai mult. Care e ținta? Să prisosească. Asta este ținta. Cum? Cum? Iată câteva lucruri practice. Primul, trebuie să căutăm zilnic plinătatea Duhului Sfânt. De ce? Pentru că roada Duhului este dragostea. Dacă noi nu trăim călăuziți de Duhul, n-avem cum să arătăm dragoste față de frații noștri. Cu cât suntem mai plini de Duhul Sfânt, cu atât vom fi mai plini de dragoste. Al doilea lucru, ăsta e poate cel mai neplăcut, am zice. Acceptă situațiile și oamenii prin care vei învăța să crești în dragoste pentru frați. Ce vreau să spun? Vrei o dragoste îndelung răbdătoare? Atunci Dumnezeu va pune lângă tine pe cineva sau te va pune într-o situație care te va învăța să fii răbdător și să crești în răbdare și să prisosești și să fii îndelung răbdător. Va pune un ginere, un socru, o soacră, pe cineva, un copil, o soție, un soț, da? Va pune pe cineva care te va învăța ce înseamnă îndelunga răbdare pentru ca Dumnezeu să-și arate harul său și puterea lui în acest lucru. Așadar, dacă vrem să învățăm îndelunga răbdare, trebuie să acceptăm situațiile și oamenii pe care Dumnezeu îi folosește ca să ne învețe acest lucru. Și al treilea lucru, să alegem să facem ceea ce face dragostea și să nu facem ceea ce nu face dragostea. Și lucrul ăsta este exact opus filozofiei veacului acestuia, care se bazează pe sentimente. Simți că vrei să faci ceva? Fă! Ce spune Scriptura? Indiferent cum te simți, indiferent de sentimentele tale rănite, alege să faci ce face dragostea și nu fă ceea ce nu face dragostea. Și v-am dat deja exemplu. Îmi vine să-i arunc fratelui meu în față ultimii 15 ani de greșeli față de mine? Nu fac asta pentru că dragostea nu face acest lucru. Ăsta este primul lucru. Vom crește noi în anul care vine, în dragoste față de frați. Al doilea lucru, implicarea noastră rodnică în acest trup al lui Hristos, biserica noastră locală, trebuie să crească în 2012. Și Biblia ne spune clar că nu niciun credincios niciun credincios nu poate să se maturizeze izolat de trup. Mulți oameni în ziua de astăzi m-ar contrazice cu privire la această afirmație. Dar Biblia spune că maturizarea și creșterea noastră spirituală nu se realizează izolați de trup. Efeseni 4 este textul cel mai, care spune cel mai clar acest lucru. Și acolo vedem cum Hristos a dat daruri bisericii, și versetele 12 și 13 spun pentru, deci a dat daruri, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Care este cadrul în care se produce creșterea, maturizarea, desăvârșirea sfinților? Biserica locală, trupul lui Hristos. Versetul 14 ne spune că Hristos a dat daruri bisericii trupului pentru zidire, ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură. Și ajungem la versetele 15 și 16 și uitați ce spune. Ci, credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel care este capul, Hristos. Din El, tot trupul, bine închegat, strâns legat, și aici fiți atenți, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți, fiecare încheietură, fiecare parte, da? În măsura ei și se zidește în dragoste. Creșterea fiecarei părți, creșterea fiecarei încheieturi se este în relație cu întregul trup. Nu există izolare. Nu există creștini singuratici. Hristos este sursa creșterii, dar cum se realizează această creștere? Prin ceea ce dă fiecare parte și fiecare încheietură. În Noul Testament există peste 20 de porunci care conțin expresia unii pe alții sau unii altora. Unii pe alții sau unii altora. Vă dau câteva exemple. Galateni 6:2. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Evrei 3:13. Ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Iacov 5:16. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pe alții ca să fiți vindecați. Evrei 10:24. Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Galateni 5:13. Ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Ce înseamnă toate aceste expresii? Unii pe alții, unii altora. Poți să faci ceva unul pentru celălalt în izolare? Nu există așa ceva. Nu există creștini individuali. Nu există creștini individuali care se întâmplă ca de câteva ori pe săptămână să stea în aceeași încăpere pe care o numesc biserică, unul lângă altul pe niște scaune. Nu există așa ceva. Toți facem parte dintr-un trup, dintr-un organism viu. Și de aceea, gradul implicării noastre în acest trup trebuie să crească în 2012. Cum? Primul lucru, devenind mai conștienți de prezența noastră la fiecare întâlnire a trupului lui Hristos. Nu spun să devenim conștienți, ci să devenim mai conștienți de prezența noastră la fiecare întâlnire a trupului lui Hristos. Și de unde putem începe? Putem începe prin a deveni mai conștienți și a analiza mai serios motivele și circumstanțele care ne împiedică să fim în casa Domnului atunci când trupul se adună. Pentru că atunci când biserica se adună și tu nu ești acolo, pierzi o dimensiune spirituală pe care nu o poți obține niciunde altundeva. Și nu pot spune, nu e nicio problemă că am lipsit astăzi de la casa Domnului, că pot asculta oricând predica pe internet. Știți care e problema? Internetul nu îți reproduce prezența lui Hristos în mijlocul bisericii sale. Atunci când ne adunăm, există o prezență reală a lui Hristos în mijlocul nostru și această prezență nu poate fi postată pe internet. Nu pot să poată lucrul ăsta. Socrul meu ascultă de acasă, paralizat în pat, predicile din biserică. Dar nu poate să prindă această dimensiune a prezenței lui Hristos atunci când trupul se adună la oaltă, la închinare. Și știți ceva? A fost o vreme când s-ar fi putut bucura de ea, dar n-a vrut. Acum ar vrea, dar nu se mai poate. Așadar, frați și surori, câtă vreme putem, câtă vreme nu suntem țintuiți la pat, haideți să ne bucurăm de această prezență a lui Hristos în mijlocul nostru, ori de câte ori trupul se adună la închinare. Evrei 10:25 spune, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. În cartea Evrei, această părăsire a adunării, în ce context era? În contextul apostaziei. Dar știți care este unul din primele semne ale apostaziei? O sensibilitate tot mai redusă față de această prezență a lui Hristos în mijlocul trupului său când este la închinare. O sensibilitate tot mai redusă față de ceea ce vrea Dumnezeu să facă cu mine, să facă pentru mine, să facă pentru frații mei atunci când suntem împreună. Așadar, primul lucru, ca să fim mai activi, mai implicați în biserica noastră locală anul ăsta, este să fim mai conștienți de prezența noastră aici. Al doilea lucru, să devenim mai agresivi în cultivarea relațiilor dintre noi. Și unii ar putea spune, eu agresiv din punct de vedere social, dar nu este felul meu, eu sunt mai timid din fire, ar putea zice cineva, un tânăr, o tânără, chiar și un om matur. Spune, nu-i personalitatea mea, nu-i felul meu de a fi ăsta, să fiu agresiv în cultivarea relațiilor. Dar zici ceva, nu poate Dumnezeu să se ocupe de personalitatea noastră? Dacă e Dumnezeu, poate. Dumnezeu poate să facă pe unul timid să-și deschidă gura. Și tot Dumnezeu poate să-l facă pe unul care vorbește prea mult și când îl vede cineva, uite, vine ăla, mai bine fug, să-și țină gura atunci când trebuie să se o țină. Nu-i așa? Dumnezeu poate face lucrul acesta pentru că este Dumnezeu. Așadar, personalitatea noastră nu este o scuză. Nu este o scuză. Suntem o biserică mică, nu? Ne cunoaștem cu toții. Dar ne cunoaștem suficient? Aș zice că ne cunoaștem prea puțin. Mai ales că suntem o biserică mică. Nu-i așa? Ne cunoaștem prea puțin. Și cum pot eu să cum putem noi să ne mărturisim păcatele unii altora dacă nu ne cunoaștem suficient să știm că cel cu care stăm de vorbă ne va înțelege? Cum putem noi să ne purtăm poverile unii altora dacă nu suntem suficient de apropiați ca să luăm povara celuilalt? Asta presupune intimitate. Intimitate. Și acum, sigur că există diferite grade de intimitate. Domnul Iisus Hristos îi avea pe cei 12, între cei 12 avea 3, între cei 3 avea unul, nu? Pe care îl iubea. Există diferite grade de intimitate și nimeni nu neagă lucrul acesta. Dar ar trebui să ne cunoaștem mai mult, ca să fim și să funcționăm cu adevărat, ca un trup, ca un organism viu. Și Domnul să ne ajute la asta în anul care vine. Și al treilea lucru, fiind mai silitori în a descoperi și folosi darul nostru spiritual. Roman 12,3 spune, prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă nici despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Ce spuneți? Părerea ta despre darul tău spiritual trebuie să fie potrivită cu măsura primită de la Dumnezeu. Asta înseamnă că nu trebuie să fie nici mai înaltă, dar nici mai joasă. Și responsabilitatea cui este să facă această evaluare? A fiecăruia dintre noi. Fiecare avem responsabilitatea să evaluăm care este darul nostru. Ce spunea în Efeseni? Fiecare încheietură, fiecare parte hrănește trupul. Doamne, care este partea mea? Care este partea mea? Stau aici și nu mai mă hrănesc cu ceea ce îmi dau celelalte încheieturi? Sau contribui și eu cu ceva? Așadar, haideți să spunem anul ăsta. Doamne, anul ăsta, arată-mi care este darul pe care mi l-ai dat. Arată-mi cum pot să-l folosesc mai mult în biserica mea locală, ca nu numai să primesc, ci și să dau. Și să dau. 1 Petru 4:10, ca niște buni spravnici ai harului feruit al lui Dumnezeu, fiecare dintre voi, să slujească altora după darul pe care l-a primit. Doamne, anul ăsta vreau să am un rol clar în trupul tău. Este asta rugăciunea noastră. Domnul să ajute. Al treilea lucru și ultimul. Mărturia noastră pentru Hristos trebuie să crească în anul 2012. Mărturia noastră pentru Hristos trebuie să crească în 2012. Fiecare credincios trebuie să fie un martor al lui Hristos. N-am spus că fiecare credincios trebuie să fie un evanghelist. Nu. Asta este un dar special. Biserica îl identifică ca un dar special. Dar fiecare credincios trebuie să fie un martor. Trebuie să-L mărturisească pe Hristos. 1 Petru 3:15. Ci simțiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți întotdeauna gata să răspundeți oricui băcere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Luând în calcul toate variabilele care țin de cunoștințele noastre, de pregătirea noastră, de intelectul nostru, de personalitatea noastră, de relațiile noastre, de temperamentul nostru, de orice mai vreți, luând în calcul toate aceste variabile, nu există creștin mut. Nu există creștin mut care nu îl mărturisește pe Hristos. Și cum îl mărturisim pe Hristos? În două moduri. În două moduri îl mărturisim. Primul, trăind o viață de creștin atrăgătoare. Trăind o viață de creștin atrăgătoare. Matei 5:16 spune, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl care este în ceruri. Și de unde avem acel cuvânt atrăgătoare? Din Tit 2:10. De curând am studiat cartea Tit la studiu biblic. Dar haideți să ne amintim, spune acolo, ca să facă în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Și știți care e verbul acela, să facă în totul cinste? Este să înfrumuseseze. Să înfrumuseseze, să facă atractivă. Este un cuvânt care la rădăcină are cosmos. Da? E ideea de înfrumusețare. Ce spune acolo de fapt? Spune, prin comportamentul vostru trebuie să înfrumusețați, să faceți atractivă Evanghelia lui Hristos. Oh, și atunci toată lumea ne va iubi. Nu-i așa? Nu, pentru că atunci când trăim o viață atractivă pentru Hristos, tocmai această viață atractivă care ce-a spus cum trebuie să fie lumină, această viață atractivă poate să scoată la iveală faptele întunericului. Da? Lumina scoate la iveală faptele întunericului. Și cei ce trăiesc în întuneric, celor ce trăiesc în întuneric, nu le place lucrul acesta. Și atunci vom avea opoziție din partea acestor oameni. Dar, în acest caz, care e problema? E problema cu lumina noastră? Nu, va fi problemă cu răutatea din inimile lor. Așadar, noi trebuie să fim lumini. Și în lumea asta dură, lipsită de respect, obraznică, impertinentă, noi ar trebui să fim oameni diferiți. Noi creștini. Noi creștini ar trebui să fim oameni diferiți. Atunci când interacționăm cu cei din jurul nostru, când stăm la rând, când modul cum mulțumim, cum vorbim, cum rugăm pe cineva, cum vorbim cu un vânzător, cum vorbim la telefon, în orice lucru, ar trebui să zică vânzătorul, omul ăsta are ceva deosebit în modul cum vorbește față de majoritatea lumii astea. Ar trebui să zică învățătoarea sau profesorul, elevul ăsta are un comportament diferit față de majoritatea tinerilor și tinerelor din liceul ăsta. Are un comportament diferit, altfel vorbește, altfel muncește, altfel se comportă în pauze. Ar trebui să se vadă lumina noastră. Voi sunteți lumina lumii și această lumină ar trebui să fie o mărturie a schimbării din viața noastră. Și al doilea lucru, deci trăind o viață atrăgătoare, al doilea lucru este printr-un efort agresiv de a comunica cu blândețe cuvântul lui Dumnezeu. Efort agresiv de a comunica cu blândețe cuvântul lui Dumnezeu. Cum? Prin cuvinte, printr-un tractat, printr-o predică înregistrată, prin invitație la biserică, prin trimiterea unui link cu site-ul bisericii. Modalitățile sunt multe, dar toate pornesc de la ideea că poate cineva 1000 de ani să se uite la stilul nostru de viață atrăgător, dar dacă nu aude sau nu citește faptul că Iisus Hristos a murit după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, că trebuie să creadă și să se pocăiască, tot nu va fi mântuit. 1000 de ani să se uite la viața noastră. Da? Și atunci de aia trebuie noi să mărturisim agresiv și cu blândețe. De ce agresiv? Pentru că nimeni nu va veni la noi, sau poate dacă asta va fi excepția excepțiilor, nimeni nu va veni la noi să zică, măi, am văzut stilul tău de viață, e un stil extraordinar, atrăgător, probabil că ești creștin, nu vrei să-mi spui Evanghelia? Când se va întâmpla lucrul ăsta? De-aia trebuie noi să fim agresivi în a le spune, în a le transmite cuvântul. Dar am spus și cu blândețe. Poți să-i spui unui om, ești un curvar și dacă nu citești tractatul ăsta și nu te pocăiești, în iad ajungi. Sau poți să-i spui, te-ai gândit vreodată la iad și rai, la ce se întâmplă după ce mori? Uite, am aici un tractat care prezintă aceste lucruri într-un mod simplu și plăcut, n-ai vrea să-l citești. Același lucru faci, dai un tractat, dar poți să o faci cu blândețe și poți să nu închizi automat orice comunicare cu omul respectiv. Unelte avem. Mai avem nevoie de inimi care să se roage și de mâini care să lucreze cu credincioșie. Și ce putem face practic? Ce-ar fi să începem fiecare să-L rugăm pe Dumnezeu să ne dea în fiecare săptămână un om căruia să-L mărturisim pe Hristos. Și când mă gândesc la mărturisire, mă refer la a-i transmite într-o formă cumva scris, vorbit, Evanghelia. Nu un om pe zi, un om pe săptămână. Cât suntem aici? Vreo 40 de oameni. Mai avem 50 de săptămâni din anul ăsta. Asta înseamnă, dacă facem lucrul acesta, că la sfârșitul anului vor mai fi 2000 de oameni, 2000 de oameni în inima cărora a fost sădită sămânța cuvântului lui Dumnezeu. 2000 de oameni. Nu asta e datoria noastră, să punem sămânța. Ha, da. Și atunci, miercurea, când avem timpul de rugăciune, vom avea în fiecare săptămână 40 de oameni noi pentru care să ne rugăm ca Dumnezeu să facă să crească sămânța respectivă. Și la sfârșitul anului vom avea fiecare dintre noi către o listă de rugăciune cu încă 50 de oameni pentru care să continuăm să ne rugăm ca Dumnezeu să folosească sămânța, dar cât de credincios e Dumnezeu pentru care să și mulțumim că deja au fost mântuiți. E mult? E mult? Apoi, în loc de discuțiile noastre obișnuite de duminica, ne-am putea întreba, ți-a dat Domnul ocazia să vorbești cu cineva săptămâna asta? Da, dar ție? Și cum a mers? Cum ai răspuns la o anumită întrebare? Cum ai abordat omul respectiv? Și în felul ăsta să învățăm unii de la alții și să ne încurajăm unii pe alții. Nu ca poliție, că, vezi, Doamne, a împlinit o normă. Ideea este să ne încurajăm unii pe alții în direcția asta. Domnul este credincios. Domnul este credincios și El va binecuvânta credincioșia noastră cu suflete mântuite. Bătălia vieții creștine este câștigată sau pierdută în tranșeele lucrurilor de bază. Având la temelie lucrurile care nu se schimbă, haideți să ne rugăm și să folosim toate mijloacele care ne stau la dispoziție, mijloacele biblice. Am văzut la studiu biblic că cel care concurează trebuie să concureze după reguli. Să folosim toate mijloacele regulamentare ca să creștem în fiecare din aceste domenii. Acolo unde trebuie să creștem, să creștem. Și Domnul să ne ajute la asta. Amin. Haideți să ne rugăm și rog pe fratele păstor să ne conducă în rugăciunea de încheiere, după care vom cânta cântarea.